Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Európa pokračuje v boji proti pandémii koronavírusu. Takmer celý región si už týždne zvyká na život s prísnymi obmedzeniami. Viaceré štáty však začali uvažovať nad tým, ako a kedy začať uvoľňovať opatrenia. Svoje plány predstavili tento týždeň. Vo svetovom newsfiltri sme sa pozreli na niektoré návrhy aj na to, ako sa vyvíja situácia v Číne. Začíname v Európe. Tam má zatiaľ najodvážnejšie plány Rakúsko, ktoré by mohlo začať s postupným otváraním prevádzok už po Veľkej noci. K malým obchodom chcú od mája pridať aj tie väčšie. Ak sa po uvoľnení opatrení situácia nezhorší, od polovice mája by sa mohli začať otvárať aj reštaurácie. Rakúska vláda však zároveň predlžuje obmedzenie pohybu a rovnako ako ďalšie, ktoré uvoľnenie zvažujú, ľudí upozorňuje, že akékoľvek zmeny závisia od toho, či bude vývoj pandémie priaznivý. V Rakúsku uplynulý týždeň pribúdalo 200 až 350 prípadov denne. Upozornenie číslo 2 znie, že ani po uvoľnení opatrení nemôžeme čakať automatický návrat k normálnemu životu. Rúška, hygienické opatrenia v prevádzkach, aj čo najmenší pohyb ľudí ostanú aj potom. Zmeny v doterajšom režime už predstavil aj ďalší štát, ktorý susedí so Slovenskom. V Česku otvorili viaceré predajne a dovolili individuálne športovať. Pokračovať by chceli po Veľkej noci. Andrej Babiš dokonca načrtol, ako by mohlo vyzerať prípadné otváranie škôl. V skratke by to bolo asi takto. Žiakov by čakalo meranie teploty, pravidelná dezinfekcia rúk aj priestorov, oddelené stravovanie a povinné rúška. Pomaly, krok za krokom chcú postupovať aj Nóri. Koncom apríla budú otvárať školy a škôlky. Ešte pred nimi to urobia Dáni. Uvoľňovanie po Veľkej noci zvažujú aj v Slovinsku a opatrne optimistická je aj Angela Merkelová, ktorá zatiaľ nechce rušiť preventívne opatrenia, no po Veľkej noci o tom bude diskutovať s premiérmi spolkových štátov. Merkelová však dodala, že aj potom sa dajú robiť iba malé a postupné kroky. Všetky spomínané štáty majú ten luxus opatrne hovoriť, že epidémia je u nich pod kontrolou. Taliansko a Španielsko môžu zatiaľ opatrne tvrdiť iba to, že k tomu smerujú. V oboch štátoch už nové potvrdené prípady pribúdajú pomalšie, no stále hovoríme o tisícoch nakazených denne. Ak sa tento trend udrží, Taliansko by mohlo začať opatrenia zmierňovať do konca apríla. Španielsko, ktoré je na tom v počte potvrdených prípadov už horšie ako Taliansko, zatiaľ ostáva pri tvrdom režime a v núdzovom stave. Po Veľkej noci by sa však do práce mali vrátiť aj ľudia pracujúci v sektoroch, ktoré nie sú nevyhnutné pre chod štátu. Z plánov však vyplýva aj jedna zlá správa. Všetky štáty dávajú najavo, že najťažší bude návrat k spoločenskému životu, veľkým podujatiam a jednoduchému cestovaniu, na ktoré sme si v Európe zvykli. Wuhan sa po 76 dňoch otvoril svetu. Mesto, kde sa prvýkrát objavil nový koronavírus, má to najhoršie za sebou. Život sa však zatiaľ ani zďaleka nevrátil do normálneho stavu. Cesty z Wuhanu sú otvorené, v prevádzke sú už aj vlaky a lietadlá. Obmedzenia v meste sa v uplynulých týždňoch postupne uvoľňovali a ľudia, ktorí boli odkázaní na donášku potravín, si už mohli ísť nakúpiť. Cestovanie sa povolilo až teraz, čo hneď využili 10 tisíce ľudí, ktorých v meste uväznil koronavírus. Má to však jeden háčik. Cestovať môžu iba tí, ktorí majú potvrdenie, že sú zdraví. Viaceré zahraničné médiá sa dokázali spojiť s ľuďmi z Wuhanu. V ich reakciách sa spája optimizmus a opatrnosť. Zároveň hovoria, že ich život ani zďaleka nevyzerá tak, ako si automaticky predstavíme, keď počujeme o ukončení lockdownu. Do práce sa vrátili iba tí, ktorým to odobril štát. Otvorené sú len vybrané prevádzky a niektorí ľudia nenosia len rúška, ale aj ochranné okuliare a plášte. Zlepšenie situácie vo Wuhane tak z hľadiska opatrení pripomína to, čo v posledných týždňoch zažívame na Slovensku. Kým z Wuhanu prišli tento týždeň pozitívne správy, nové ohnisko vírusu sa objavilo 2600 km odtiaľ. Je ním Suen Feiche, odľahlé mesto na hranici s Ruskom. V meste sa nákaza potvrdila u 25 ľudí, ktorí sa vrátili z Ruska. Keď potom otestovali ďalších, objavili 86 nových prípadov. Všetci sa do Číny vrátili z Moskvy. Vláda hneď reagovala opatreniami, ktoré už poznáme z Wuhanu, hoci tie zatiaľ nie sú tak prísne ako v prvom ohnisku koronavírusu. Štát už v meste pripravuje provizornú nemocnicu a dá sa očakávať, že prípady COVID-19 tam budú pribúdať. Situácia v 100-tisícovom meste ukazuje, že Čína ešte boj proti koronavírusu nevyhrala. Hoci v uplynulých týždňoch hlási iba desiatky nových prípadov, aj to väčšinou importovaných. Aj tentoraz však musíme pripomenúť to, o čom sme písali minulý týždeň. Odborníci, novinári a aj americké tajné služby oficiálne čísla z Číny považujú za podhodnotené. Donald Trump spoznal svojho súpera v prezidentských voľbách. Bude ním Obamov viceprezident Joe Biden. Široké pole kandidátov, v ktorom bolo až 27 demokratov, sa postupne zúžilo na Joea Bidena a Bernieho Sandersa. Druhý menovaný v stredu oznámil, že končí. Bolo to otázkou času. Sanders síce vo februári bol na koni a Bidenovi sa nedarilo, no postupne sa situácia otočila a senátor z Vermontu už mal len veľmi malú a teoretickú šancu na to, aby sa stal kandidátom demokratickej strany. Sanders cítil tlak, aby sa vzdal a dal tak rozdelenej strane možnosť, aby sa zjednotila za jedným kandidátom. Síce mu to trvalo pomerne dlho, no napokon uznal, že nemá zmysel pokračovať v kampani. Zrejme navždy sa tak vzdal svojho prezidentského sna. Šanca, že senátor, ktorý v septembri oslávi 79 rokov, bude kandidovať aj o 4 roky, je prakticky nulová. Bidenovi sa podarilo získať nomináciu až na tretí pokus. Ak sa do augustového zjazdu demokratickej strany nestane nič výnimočné, aktuálneho prezidenta v novembri vyzve politik, ktorého si Trump za súpera neželal. Trumpov tím vnímal Bidena od začiatku kampane ako najväčšiu hrozbu a tomu prispôsobil aj svoju taktiku. Bývalého viceprezidenta sa snažil zdiskreditovať cez Ukrajinu, čo viedlo k veľkej kauze, ktorá vyvrcholila až impeachmentom Trumpa. Dnes už obžaloba prezidenta, ktorú vo februári zamietli senátori, pôsobí ako veľmi vzdialená minulosť. Pozornosť sa sústreďuje na najväčšiu výzvu za 10 ročia, pandémiu koronavírusu. Bidenovo posolstvo pre voličov bolo, že práve on predstavuje istotu, skúsenosti a návrat k normálnosti, zodpovednej a slušnej Amerike, ktorá je globálnym lídrom. Momentálne však všetky debaty vedú ku koronavírusu a ten bude aj hlavnou témou predvolebnej kampane. Akékoľvek Trumpove kauzy, výroky či prešľapy sú dnes na druhej koľaji. Pre Bidena je to veľká výzva. Musí dokázať, že má väčšie predpoklady viesť krajinu v ťažkých časoch a že by krízu zvládal lepšie ako súčasná vláda. Ešte väčšou výzvou je, že to musí dokázať v čase, keď sa nemôže stretávať s ľuďmi. V médiách nie je priestor na nič iné ako na pandémiu. A keď Trump každý deň na svojich briefingoch hodiny rozpráva o koronavíruse v hlavnom vysielacom čase. Pandémia koronavírusu ešte v Latinskej Amerike nedosiahla svoj vrchol, no štáty z tohto regiónu už teraz cítia ekonomické dôsledky. 14 z nich požiadalo Medzinárodný menový fond o pôžičku. Dokopy potrebujú 4,5 miliardy dolárov. Ide o peniaze, ktoré by im mali pomôcť prejsť cez aktuálnu krízu bez toho, aby sa ich hospodárstvo úplne zrútilo. Ekonomiky viacerých štátov regiónu sú roky krehké a v ideálnom stave neboli ani predtým, ako vypukla pandémia. Latinská Amerika sa spolieha najmä na vývoz komodít, čo znamená, že pád cien, či už ide o ropu, soju alebo kávu, im môže spôsobiť veľké výpadky v rozpočtoch. Ukázalo sa to v minulosti a hrozí to aj teraz. Špecifikom latinskoamerického hospodárstva, napríklad v porovnaní s Európou, je aj veľký počet ľudí, ktorí si zarábajú v neformálnej práci. Tých je asi 140 miliónov, polovica zo všetkých pracujúcich. Obmedzenia, ktoré priniesla pandémia, ich obrali o denný príjem. Ak budú trvať príliš dlho, nespokojní ľudia môžu vyvolať ďalšiu vlnu protestov, ktoré región zažíval na jeseň minulého roka. Práve nerovnosť bola rozbuškou pri veľkých protestoch v Čile, inak jednej z najstabilnejších demokracií v regióne. Pandémia tvrdo zasiahne aj štáty, pre ktoré sú dôležité peniaze od turistov, ide najmä o Karibské ostrovy na čele s Kubou. Ekonómovia zo spoločnosti Goldman Sachs predpovedajú Latinskej Amerike najhoršiu recesiu od druhej svetovej vojny. Medzinárodný menový fond hovorí o ďalšej stratenej dekáde. Prepad hospodárstva bude problematickejší o to viac, že viaceré štáty z regiónu sa už teraz spoliehajú na pôžičky od Medzinárodného menového fondu. Jedným z nich je aj Argentína, ktorá tento týždeň oznámila, že odkladá splátky dlhov vo výške 10 miliárd. MMF hovorí, že argentínsky dlh je neudržateľný. Dvaja francúzski lekári vyvolali vlnu pohoršenia v Afrike, keď odporúčili, že možnosti na liečbu COVID-19 by sa mali testovať na obyvateľoch kontinentu. Proti ich výrokom sa ozvala dokonca aj Svetová zdravotnícka organizácia. Debata vo francúzskej televízii viedla k tomu, že šéf JISKY v jednej z parížskych nemocníc povedal, že v Afrike sa proti koronavírusu dostatočne nechránia, preto by bolo lepšie vakcínu testovať tam, nie v regiónoch, kde je ochrana väčšia. Vraj je to podobné ako pri výskume HIV. Štúdie sa často zameriavajú na prostitútky, pretože tie sú vírusu vystavené viac a nechránia sa, povedal francúzsky lekár. Za svoje výroky sa neskôr ospravedlnil. Jeho kolega z diskusie dodal, že to nemyslel zle a že debata o testovaní vakcíny v Afrike nie je ničím výnimočným, pretože testy budú aj na iných kontinentoch. Bez ohľadu na to, ako francúzsky lekári uvažovali, ich výroky spustili debatu o rasizme a o tom, že Afričania nie sú žiadne pokusné králiky. Ozval sa aj Didier Drogba, jeden z najslávnejších afrických futbalistov, ktorý vo svojom rodnom pobreží Slonoviny postavil jednu nemocnicu a buduje ďalšie štyri. Šéf WHO, ktorý pochádza z Egypta, zas hovoril o koloniálnej mentalite. Výskyt koronavírusu už medzičasom oficiálne hlásia zo všetkých afrických štátov s výnimkou dvoch, Lesota, ktoré je enklávou v najviac zasiahnutej Juhoafrickej republike, a ostrovného štátu Komory. Vzhľadom na podmienky a veľkosť populácie je v Afrike stále veľmi málo potvrdených prípadov, iba niečo vyše 12 000. Realita zrejme bude o mnoho horšia. Z Afriky však prichádzajú aj nepríjemné informácie o tom, ako si viaceré štáty vynucujú dodržiavanie preventívnych pravidiel. Objavili sa prípady, keď polícia nasmrť zbila či zastrelila ľudí, ktorí porušili vládne nariadenia. Ozývajú sa aj novinári, ktorí sa pre svoju prácu stali terčom útokov bezpečnostných zložiek. Mimovládky zas upozorňujú, že autoritársky prezidenti v niektorých štátoch môžu situáciu využiť na to, aby si upevnili svoju moc. Aj svetový newsfilter vám môžeme každý týždeň ponúkať úplne bezplatne len vďaka našim predplatiteľom. Podporte svoje obľúbené podcasty a podporte aj Denník N. Urobte to jednoducho na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. Vopred vám všetkým ďakujeme. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.